Book 2
42
42
Разглеждане на града.
Визита на cidade.
Пазарът отворен ли е в неделя?
O mercado está aberto aos domingos?
Панаирът отворен ли е в понеделник?
A feira está aberta às segundas-feiras?
Изложбата отворена ли е в вторник?
A exposição está aberta às terças-feiras?
Зоопаркът отворен ли е в сряда?
O jardim zoológico está aberto às quartas-feiras?
Музеят отворен ли е в четвъртък?
O museu está aberto às quintas-feiras?
Galerията отворена ли е в петък?
A galeria está aberta às sextas-feiras?
Може ли да се снима?
Pode-se tirar fotografias?
Трябва ли да се плаща вход?
Tem que se pagar a entrada?
Колко струва входът?
Quanto é que custa a entrada?
Има ли намаление за групи?
Há desconto para grupos?
Има ли намаление за деца?
Há desconto para crianças?
Има ли намаление за студенти?
Há desconto para estudantes?
Каква е тази сграда?
Que edifício é este?
Колко стара е сградата?
Quantos anos tem este edifício?
Кой е построил сградата?
Quem é que construiu este edifício?
Аз се интересувам от архитектура.
Eu interesso-me por arquitetura.
Аз се интересувам от изкуство.
Eu interesso-me por arte.
Аз се интересувам от живопис.
Eu interesso-me por pintura.